ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ila mupe buye ibula muna banso na lina kanabiso linene alia sango na lokota la Lingala uto studio zomi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzalina yango na sango ya mukili ya lelo. Babuti ya bayekoli na Bukavu bazali ko kakatana opo na kotinda bana babango na kilasi na kobanga eti ba wazalendo baye basunga kama mpinga maikolo Kongo Demokratik babundisa baye M23 na engumba eye.
Biso dozo banga na biso kotinda bana na biso na klasi. Kota nto kotinda bangwana ba wazalendo ti lelo bazo menase kaka biso bazo lo bake soki bana bazo ngi klasi bako tende kosala desordre kuna ne.
Na etuka ya Nord-Kivu M23 e sakoli ete mosolo moye moko uta na makili mai mayumisa makana rubaya moko tiyama opo na kosunga ba vandi ba bisika yango pe bayi etuka ya Nord-Kivu mbiba.
Mabanga mantalo bazalaki kofuta na rubaya. Po na ngai konsensibilize bayi mboka. Nantina ya likambulina ezali nantina te toyebi te wapi mabanga to pe minere ekote kama
na lina kanabiso na bozindo ya lelo tukurubela ndenge Joseph Kabila mokonzi ya kala ekolo Kongo Demokratika zwa kilisi kunu mikolomisa to milekipe ya zali kosenga ete bana ba ekolo Kongo Demokratika batiama pepu na kuluka ya no ya kimia na bitumba biye bizali na monele ya mboka na ye alobi yango tango mokonzi ya ekolo ya zali na esika Felix Tshisekedi na mbula matari bazali kopamela ye kozala sima na bitumba biango po na kosolole yango tukubenga secrétaire permanent adjoint ya PPRD Lingumba ya Joseph Kabila Ferdinand Kambere makambo maemanso tukukindi na bolai nango na mwa tango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse elingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote na bino lisusu pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Moko na banganga mayele ya ONU ya pameli batomboki ba M23 kukanila ba bundeli ya ntomo ya bomoto na moneli ya ekolo Kongo Demokratika Mary Lawyer a molobeli ya kafu kafu ya mambi matali ntomo ya bomoto a pameli bokangami ya mbalakaka bolimi sami pe bobetami ya ba bundeli ya makoki ma bomoto bisika M23 ezwa.
Zali bongo ba bundeli ya ntomo ya bomoto na moneli ya ekolo Kongo Demokratika bazali na posa ya lisungi na lumbango mingi lisungi po na bozongi sami po na mwangonga bwa mabota mabango ilobaki Mary Lelor molobeli ya kafu kafu na mambi matali ntomo ya bomoto eteni eye ya RDC eye ezali na bitumba wuto mibu emonaki to ezalaki wuto sanza ya yambo bitumba ya basimba na bitumba ya basimba bandoki ba M23 ba ye ba pesami maboko na mampinga maekolo Rwanda baye bazwi bingumba mipale ya Goma pe ya Bukavu engebene na lelor oyo azwi ndingisa ya misala ya Conseil des droits de l'homme kasi azali koloba na nkombo ya onute M23 ezali ko kanela babundeli bantomo ya bomoto baye ba bakomaki pe ba pamelaki bizaleli mabe ya konyokolo bato
batomboki ba M23 baye ba pesami maboko na ekolo Rwanda ba lungwaki lobiluleki na Kageri ezali lokalite eye ezali na pene na ba kilometre tukumisato na mitano na Lubero centre na Nord Kivu
engebene na societe civile ya si esika batomboki ba longola maki na bitumba te na esika yango esika bazalaki wuta mikolo mwa mosala mibale ya sanza ya mibale eleki sima ya bitumba makasi na basoda ba mapinga maikolo Kongo Demokratiki bozongi sami na Kasugo lokalite eye ezali ezali na ba kilometre ya na ba kilometre ya Kagari mpe na ba kilometre na west ya Lubero centre esika bazali sika engebene na misala ya Bokengi ya isika sima ya Bokei bwa Bangu basuda ba mapinga ma Uganda UPDF bazwa kimboka yango société civile ezali ko banga ete bitumba misusu bisalema na etuka na ngonga engebene na mapinga ma ekolo Kongo demokratiki kimia ezali na mindelo miso ya territoire ya Lubero kasi ezali pasi na ngonga eye koloba po na nini ba milongoli na isikalina
pene na ba kandida koto zumi na misato pe kama mibale na tuku mini na mibale bazali kusala utalilo mimekano ya ebandeli ya exame d'etat na ekolo Kongo demokratik mubimba longola bisika ba tomboki ba M23 bazali kuyangela.
Ministre d'etat na mambi matali kelasi Raisa Malu asakulaki motango eyentango abandisa ki mimekano miango na Institut Gombe 1 na Kinshasa oboso bwa bakonzi ebele ya mambi matali kelasi lokola inspecteur général alobaki ete ba kandida baye ba kaboni na ba centre kama mibale na ntuku mitano na libwa ntango tuku sambo na motoba ba komisami na ba centre zomi na mitano ya cycle court to kelasi ya bukuse engebene na ministre d'etat kaka ba kandida zomi na sambo bazali kosala mimekano na bango na ba centre biye bizali na Kabinda pe na Luanda na Angola mpona Raisa Malu bobandisami ya mimekano eye bozali kopesa Elikia ete mambi ma tali kelasi mazali kokoba nzela na yango ata na ngonga ya mpasi eye pona ko ekolo.
Ministre yantei ya ekolo Kongo demokratik Jacquemain Chabani a fundi na liye bisilioko ya lobiloleki mampinga ma ekolo Rwanda kokoba kokokisa mwango mwayango ya mabe ya kosilisa bato na boti yei bana ba ekolo Kongo ekolo Rwanda pe boyangeli ya mibale na bisika biye bazwa.
Nalibongo afundi pe mampinga maikolo Rwanda pe ba salisi ba bango ba M23 na AFC elobi bongo Radio Kapi ya kusala ba mbeba ya bitumba mpe ba mbeba ya crime contre l'humanité na bisika biye bazwaki na liyebisi lyoko bien na liyebisi yango mbula matari ezali ko kebisa mpe po na bukomisi na makasi ya bilenge na kati na bango bana ba kempe bana ba kelasi na bisika batumboki bazwa ndenge emonisaki bokutani eye basalaki na territoire ya Nyiragongo na bokutani yango kaka engebene na Kinshasa mapinga maekolo Rwanda na M23 AFC bakuisaki na batumolo ya libuta lyoko lyoko elobili ebisi basengeli kopesa bana misato na kati na mitano pona kozwa mateya mabosoda.
Donald Trump a sakolaki lelo ko salisa ete ba sali bilanga ya ekolo Afrika ya Angeli bazwa na bopete bo mwana mboka ya ekolo Amerika soki balingi kokota na ekolo Amerika.
Yango na ntina engebene na ye ya bunyokwami oyo ba ombula matari ya ekolo Afrika ya Angeli ezali kosala bango kasi emonisite soko mokano yango ekozala pona bana ba Afrika banso bo kunzi bwa ekolo Afrika yangele yanuli na mbala yoko mpe elobi ete eboyi kokota na bondeko boye bokubota eloko moko ya malungate to na lopoto une diplomatie contre-productive du megaphone na Donald Trump mpe ekolo Amerika mofuteli yandako ya pembe atiaki mokoloto ba poso eleki na misala mia bakimi bamboka biabango mpo na bakimi ya Afrika ya Angele, ba kitani ya ba kolon ya Europa.
Motango ya misala motikali likolo na sanza ya mibale eye eleki na ekolo Amerika. Yango ezali bongo engebene na maye masakolami lelo na bakonzi.
Motango yango mopesami ntango nkita ya ekolo Amerika ebandiko mata na bilembo ya mikano ebele mpe kubalusa makambo ebele lokola ezali kosalema na bokonzi bwa ekolo Amerika. Ekolo Amerika ekelaki misala mingi te ndenge ezelamaki na basali bolukiluki na sanza ya mibale mpe mutango ya bato bazangi misala e mati mwa moke e komi na pourcentage 4,1% na kati na 4% na sanza ya yambo e sakoli ministère ya mambi matali misala sanza eleki misala nkoto kama yoko mpe ntuku mitano na yoko mikila maki koleka na sanza ya yambo kasi ezali mukie kaka na mutango moye banganga ya mayele bazalaki kozela engebene na boyokani boye botange maki na Market Watch.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Baboti ya bayekoli na Bukavu na Sud Kivu bazali ko kakatana pona kotinda bana babangu na kilasi na kobanga ete ba wazalendo bayeba pesaka maboko na mampinga ma ekolo Congo Democratic FRDC babanda bitumba na engumba eye tango nyonso pe basala mobulu na biteyelo lokola bazali ko lakayango Rock Masu Mubalama
lokola bazali kobanga mpona bomo ibwana na bango Baboti baike bazali kotindaka lisusu te bana na bango na kelasi na ngumba Bukavu uta batomboki ba M23 bakota basengi na moyangeli oyo M23 atie mpona kobamba ituka ya Sud Kivu Emmanuel Birato ete ati ya bokengi mpona bana kelasi mpe bilenge lokola bazalendo bazali kolaka kosala mobulu nikolomie mpe kopanza biteyelo toyoka Justina weza mama ya bana basato baye batangaka na eteyelo moko awa na Bukavu
Gouverneur azolo baketo tinda bana na biso na classe na moma ya azolo baketo tinda bana na biso na classe asire biso sécurité te eloko moko te ya azolo baketo tinda bana na biso na classe biso dozo banga na biso kotinda bana na biso na classe potan to kotinda bangwana ba wazale do ti lelo bazo menacer ka biso bazolo baketo ki bana bazongi classe bakotende kosala desordre kuna na école ba wazale do bazolo babongo soki bana bakeyi bakotende kosala desordre alors biso tozo banga na moma gouverneur nana sire biso ata sécurité moko te na moma non sécurité zate kimeza na nute jusque là makamu na zongi normal te meya zolo bakake bana biso bazonga classe et bongo siko so ba wazale do na bakeyi bakeko bimisa bana na école bakeko sala trouble na école au monite ke bana na biso bakobunga ba bal perdu wane kozwa bana na biso ya ngwana biso to kotina nanu bana na biso bongo ta avant biso to tinda bana na biso na école faut gouverneur atire biso sécurité pour juste la sécurité zana nuté sécurité nanu biso ana Bukavu ezana nuté to zana na kati ya sécurité ba wazale do bazaka ka bazo sala kaka ba désordre na bango batu bazo kufa donc biso to kopi kotina bana na biso na kelasi bongo te donc bana na biso bako ko chede bongo te poto boy bana na biso ba bunga to boy bana na biso bazo ba bal perdu to boy bana na biso bazo makama to boy yango donc avant bana na biso bazonga il faut gouverneur a assurer biso sécurité ce qui to moni que sécurité zongi awa na Bukavu wala ndeto zongi ta bana na biso na classe po bana na biso bazana bana mikie bana mzu bazana na ba 5 ans ba mzu na ba 6 ans mzu na ba 7 ans ba mzu ba ebina nzela te ya kelasi to kenda ka kotika bango to kenda kozwa bango alors ce qui bango ba ke déjà kuna na école ba komi déjà kuna siko les années nini donc to boy to zo luka kimekota so kimekota wana sava biso to tingi bana na biso na école ya wana to zo senga no gouverneur zoni sa kime na mboka kime kota sekirite zonga
na ngambo na ye mokonzi oyo AFC M23 etie pona kokamba ituka ya Sud Kivu Emmanuel Birato azali kotalisa bosenga ya kozongela mobu mwa kelasi na kimya kondimisa ete makambo manso mazali na esika mpona kobatela bana bakelasi mpe biteyelo na makama mayemakoki kouta na bilenge wazalendo bayeba mipesa kosunga mampinga FARDC bayeba zali na minduki toyoka mokonzi ya ituka ya Sud Kivu Emmanuel Birato nasengi baboti nyonso batinda bana na bango na kelasi tokotika bango na ndako eza koexpose bango na badanje ebele mpona nini batikala na ndako olie bakende kozwa mateya tolinga bana na biso tutinga bango na kelasi po bazwa matea eza eloko ya malamu oleboti ka kontroze bango bakende koluka masanga eza malamu te pona nini bana bakende kelasi che bana na ngai moko guverner na bino baza awa esengeli bomo na ke na lingite bana na ngai pe bakufa bana na ngai baza awa na ndako soki na yeba kike eloko oyo ekoexpose bana na ngai mbele natindi bango bakende poto bana na ngai nyonso baza awa soki bolingi na kolakisa bino bango mpona yango nasengi na baboti nyonso batinda bana na universite na maternelle primaire to secondaire babanda lobi mpo basalisa biso mikolo mikoya bazwa matea mpo baservir mboka lobi mboka eza na posa ya bato oyo baekoli mboka eza na posa ya bato oyo batikala na ndako te mpo bakosalela eloko te mampinga na biso mpe eza na besoin ya bato ya mayele mpo ya kokoba mpe kobatela mboka contre baagresseur baboti bazali na bobangi ete bazali ndo batundisa AFCM 23 na Bukavu
ezala kibongo rock masumu balama na etuka ya Nord Kivu M23 sakoli ete mosolo moyimo utaka na makili na Rubaya mokoti ya mabongo po na kosunga bavandi babisika yango pe ya etuka mobimba ya Nord Kivu fiston isemwami
maloba makusunga ba mboka maloba mbaki na mboka Rubaya au territoire Masisi au en etuka Nord Kivu tango bakonzi ba lingomba AFC 23 bazalaki obisika bien atako bakonzi bana balimbolaki malamu te lolenge nini makeli marubaya makusunga ba mboka bati ya Manisha Draka moyengeli molandi wa etuka na mambi mantali nkita mpe ntombwa oyo apesamelaki ebonga na bai AFC 23 abetaki sete mingi na ntina lisungili ye makeli marubaya makomemela bai mboka banso tomoyoka awa
ezali motuya mpo na biso koya kotala lolenge nini misala ya nkita mizali kosalema awa na rubaya makele to mpe mabanga mantalo mazali bomengo mpona ekolo mpe mpona bayimboka talantina biso baya AFC 23 tokokubisa mosala mwa biso mwa bosali mabanga maye mantalo to mpe exploitation na yango na ntina ete toyanola malamu na bosenga mingi mpo bayimboka nsima na bitumba bie bingalaki mwa mikolo mileki obisika bie
nzoka nde destin kandundaho balume moyi société civile na mambi matali makele na etuka Nord Kivu azali komituna lolenge nini makele makosunga bayimboka lokola bakonzi ba 23 balobi atako bisika mabanga mantalo mana marubaya mazali kotekama bisika biyebani te toyoka makanisima ye na ntina likambo liye
tokanisi ete ezali na ntina te likambo liye pamba te koloba ete mabanga mantalo makoki kosunga bayimboka na tango ya kala minere ebandaki kaka kosunga bayimboka na ntina ya misala misalema mpona bofuti paku eye bazali mabanga mantalo bazalaki kofuta na rubaya mpona ngai konsensibilize bayimboka na ntina ya likambolina ezali na ntina te toyebi te wapi mabanga to pe minere ekotekama na kotala lolenge basanksio mingi ezali kobeta bai 123 na ekolo Rwanda eye ezali kosunga batomboki bana tozali kosenga na communauté internationale elandela malamu ezweli na moyibi mabanga mantalo eye ezali kosala bayimboka banyokwama makasi
ongambu na bango bakeli mibeko bayike baetuka Nord Kivu balobaki ete bomengo bwa ekolo Congo Demokratiki bozali mpo na kosunga bayimboka banso pamba te mpasi ya bayimboka eleki mingi atako ekolo ezali na bomengo mingi koleka tozwaki mpe maloba Mabrice Tambwe azali moko na bakeli mibeko na engumba Goma
tomoni mpe na kosepela à promettre batu que désormais bango pe bakobanda ko se retrouver na makambo ya minere côté ya Rubaya. Alors c'est vrai que après ba événement oyo lekaki crise kota ki pena na mboka na province mbongo ezomona na te que avec oyo pousse mokonzi ya tindi population eko se retrouve malembe malembe et puis nakanisi que makambwana ya crise au fur et à mesure et okende zosila to féliciter makambwana pour nakanisi que population pe eko se retrouve na makambo oyo nde balobaka na lopoto ce qui est bien est bien.
Mboka Rubaya au territoire Masisi ezali na makele mingi lokola coltan mpe kasiterite. Mwa mikolo meleki bakonzi ba ekolo Congo demokratiki basakola kete ekolo ezali kobungisa misolo mingi wuta batomboki ba 23 ba botola bisika bien wuta engumba Goma fiston isemami pono laka l'America.
Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Na alina kanabiso na bozindo ya lelo tukulubela Joseph Kabila mokonzi ya kalaya ekolo Kongo demokratike oyo ya zwa kili susu maloba mikolo misato mileki puna kosenga ete banaba ekolo Kongo demokratike batiyama na boluki eyano ya kimia na bitumba pe mubulu ezali na est ya mboka. Alobi yango tango mokonzi ya ekolo ezali na esika Felix Tshisekedi nambu la matari bazali kopamela kaye kozala sima na bitumba biye puna kolobela yango toko yamba bongo secrétaire permanent adjoint ya Lingomba ya Joseph Kabila PPRD Ferdinand Kambere tulandali solo na biso.
En tout cas tondimi yango ezalaki ka masolo autour ya mboka ndenge ezokambama na ndenge ya mabe et puis plus mikolozo le ka plus ezomona na te penza donc penza dictature nde koti donc ko solo lana paninga oyo bayi politique ou bien oyo ya société civile pona mokambi ya mboka kala Joseph Kabila Kabange ezande koluka ko kutanisa ba ide soki kotala soki esangani bato basala evaluation ensemble ya situation ya mboka. Je crois que wana endimeli pona mutu nyonso oyo as acteur politique parce que mibeko nyonso ezali constitution ezali même loi portant statut à opposition ezali oyezo pe sandingisa pona mutu nyonso acteur politique soza opposition ozwa ndingisa wana kokutana na baninga bosangana bosala lisanga ya kosala ndeni ni ko contribuer na makanisi bao bazo kamba ba améliorer voilà donc likanisi na ezala kikande wana.
Kasibiro bozo sala yango azo sala Joseph Kabila mokonzi kana.
Bango tangu bazala ina opposition ba bandolo ba ke Kabila ye moko ndiye azo créer ba rebellion. Siko awa ba komo kamba. Ye mutu awo kamba lisusu tu akenda na ye depuis 2019. Lelo azo tanga na ye ba doktora na ye kuna. Okendo luka aloke olekaki partout ke ngayi Rwanda zo agresse me otanga ka Uganda te. Rwanda zo agresse Rwanda et puis o change malo. O balusi malo ba na seconde moko ke siko e komi Kabila. Ça veut dire en même temps. Ozoko sabatu ke Rwanda nde azo agresse yo me ke Kabila sikonde a osala ni omoni ke makambo ana ti na ba mobondo o mtu nyoso ayebi ke biloko ebandaki ezalaki swa ba conflit autour et puis panda na eleko na bango c'est a 2022 ke batu babandi oyo ka biloko ya mobondo wana batu bamona bango na presidence ba osolo na coupe president ye moko Tshisekedi ayamba bango ba balakisa pe bilili mususu oyo bao rekrite bango bakende na mapinga mboka. Sekomi biloko wana okendo pakola yango na Kabila mtu atika pouvoir depuis 2018. Eza likambo ya solo te epi ezo pesa soni na pouvoir o bazolo ba bazo kokate me bazolo batolingito sangisa batu nyonso na cohésion nationale. Siko cohésion nationale ozo bozo kreye ba terreur ba ko intimider opposition alors que lobby babandolo bake toza opposition a pété wana nde ezo kamwisa batu siko batu balingi nini donc totike la ba M23 kuna oyo aza akomi ennemi eza nde sikoyo opposa oyo ya mboka donc toza la susute sandi ba confirmer ke maloba na ye
na interview apesi na
alingi
azungela ko sunga mboka
azungela
bon en même temps le but qui a lingi
en même temps le but qui
bino na lingo bana bino bolobi c'est quoi il faut tout
le
bino le banin
c'est quoi il faut tout
le bino mais parti nyoso na constitution na biso endimami na opposition que a bongama à tout moment par exemple en mandat Tose la, oye za fait mandat à Félix quand même, jusqu'à 2028. Abandon revêt qu'il a pour changer constitution. Lelo na moni a zongi sima. Parce que Tolobaki na yeke. Ah, mais yé moko moutou. Omoni ke yé moko e di, nde à travers Bakabou ya bango nyoso, nde Balobaki ke mboka. À partir ya 6 mois kaka après ba élection de Balobaki ke mboka, yko kota ba mbonge moko ya makasi. Sigo, donc l'impression est comme on dirait mbonge wana eza bango mtu bao bongisa mboke kotaka ba mbonge ba crise moko ya makasi. Bazolinga ko gérer ko sili sa crise wana te. C'est pourquoi ça pose des questions. Entre temps, ba résultat ba sommet wana. Tala résultat Luanda, basenga kake a négocier na M23. Yemu toko tsa M23 quand même. 2019 a signé ba accord na ba Rwanda. Ba UPDF ba okotisa mapingana bango mikolo nyoso. Baolo baelo kote. Enemi ya kominde Kabila. Kabila mtu wa okwanda, swata na Afrique du Sud, swata na zana na Mibi, ka bongo. Yende siko wa komi, yende aza sima, koza la sima sa signifikwa. Memba bemba wana, tangu wa zalai na defense. Lelo alobi, naza mapreve. Mapreve ya ndeni. Sa okomi siko, ministri la transport. Oliope sabiso bila na yo ya ministri la transport, ekomi facile. Kwa mesana na yeko kosa, kofinga ta batu, kokabola batu, bamboka na bamboka toka bwana wa baswahili awa bangala awa baluba awa tozonga nde biloko wana bangoko kambeza nde kukabola batu c'est pas normal biloko to vivre wana donc bamboko basali yango baosale yango mboka elongo na crise te siko kuna ça veut dire que est-ce siko etabwani Batiki yango, baotika yango na batoe basinya mango ba akor 2019.
Président Joseph Kabila na interview a Salina.
Non, mokonzi yamboka akala Rais Joseph Kabila kabango yaza mokonzi ya lingomba na biso ape perde akot a defendre M23 ya o defendre ke likanisi yako sili sabitumba wana ifo elekana ba kongole, bana kongo ba fanda, ba silisa paske biloko ya kokose kosa kaka makambo pona mitu ya batu ko bino bo renye siko na kati ya crise ba obo mabatu eza normalite M23, mutu wa yebi M23 pourquoi kenda uzwa ye asala 14 mwa awa eza Felix asi andima yango alobaka minisi na ye interye nde abenge isa na bango awa siye mutu wa zo defendre bango abenge si pe Uganda mutu wa koti sa bango intérieur ici trois bana ministère intérieur VPM Chabani Azalaki Fanda na Mokonzi Ane Mokonzi ADG na cabinet naye tango oyo babengeli biso balobino toyoki ezalaki nde peut-être to bandaki o comprendre to si to comprendre to zui lumière c'est que deux jours après babengi sisusu biso ponani hein, quelque part. Donc, au moins, il y a un discours, moko, on dirait, à l'okuta, on pose à batouke, balingiba, ça, là, gouvernement, moko, oyanan. Peut-être, balingiba, écrasé complètement, moko, ndiamboka,
tonini.
Tokokota, na mabouni. gouvernement oyo ezana souci ba changer constitution. Gouvernement oyo balingi ba changer situation ya STT. Balingi ba bengana M23 na AFCT. Balingi ba bengana Uganda T. Balingi ba bengana
Ezalaki bongo Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint ya PPRD Lingumba lia mokonzi kala Joseph Kabila to pesibino banso matondo bolanda kibiso sango isusu nde bozu yango na site internet abiso vu walingala matondo pelukola na Joseph Gil pe na Fatuma Kala Limasi basonga kibiso unjila ya masini pe na Antoine Roger Bolamba na sango ngai kombona ngai edi sango butika la malama.